Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко.
«1918 год. Белорусские селяне пишут листы уладам недавно обвешанной Белорусской Народной Республики с просьбой оборонить их от крыўдаў немецких оккупантов. Ці сапраўды люди поверили ураду БНР, и ці мог ён реально оборонить интересы народу. Про гэта мы и будем гутарыць у чарговой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» с историком Валентином Мазецем.
Гэтую передачу вы сможете послухать завтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст нашай Нівы Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. А зараз экспертыза свабоды. Святкаванню Дня волі ў Менску спадарожнічалі збіццё і затрыманне яго ўдзельнікаў. Чаму міліцейскі спецназ паводзіў сябе так жорстка? Чым патлумачыць пэўную змену стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Сёлетняе святкаванне Дня волі мела шэраг асаблівасцей. Гэта юбілей 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі і пэўны паварот уладаў да ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, і адлегу дачыненні з еўразвязам, і адносна мірнае правядзенне апошнімі гадамі апазіцыйных акцый. У прыватнасці звярнула на сябе ўвагу асвятлення дзяржаўнымі медыямі юбілейнай даты. Яно было незвычайным, месцамі нават аб'ектыўным і пазітыўным. Калі раней утварэнне БНР трактавалася як негатыўная з'ява, а яе заснавальнікі аб'яўляліся ворагамі і здраднікамі, то цяпер прызнана абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі пазітыўнай з'явай для беларускай гісторыі. Вінсук Вячорка на ўчорашнім мітынгу назваў гэта перамогай дэмакратычных сілаў, сказаў, што ўлады прызналі слушнасць нашых ідэяў. Чым вы патлумачыце пэўныя змены стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ва ўладзе ёсць некалькі групаў, якія па-рознаму бачаць тактыку паводзіна ўладаў з мэтай захавання этой ўлады. Адныя лічаць, што трэба ствараць дэмакратычны імідж з мэтай выйсці там на дадатковыя кантакты ў Еўропе. Другія лічаць, што трэба ціснуць, душыць і кантактаў з Расіяй купіць для ўтрымання ўлады. Адсюль і розныя дзеянні. То спробы зрабіць імідж, нанімаюцца іміджмейкеры, лорды розныя, робяцца круглы сталы гісторыкаў і з гэтай серыі. Другія, што мы бачылі ўчора, лічаць, што трэба прытрымлівацца ранейшай пазіцыі. Таму я думаю, што пэўны час рэйвілі тыя, хто выступаюць за праеўрапейскі імідж, потым перахапілі сілавікі, якія прадэманстравалі моц дыктатуры. Чаму гэта так памянялася? В адзін дзень, у мяне няма інфармацыі, каб дакладна сказаць.
Але вось прэзідэнцкія выбары Лукашэнка праводзіў пад лёзнагам за Беларусь. А мінулагоднае святкаванне Дня Незалежнасці адбывалася пад лёзнагам за незалежную Беларусь. Сёння праходзіць шэраг канцэртаў пад лёзнагам «Мы, беларусы». І на гэтым фоне станоўчае стаўленне да гістарычнай падзеі стварэння БНР таксама мусіць палягае ў некай логіцы карэктыроўкі і змены дзяржаўнай ідэалогіі. Спадар Івашкевіч.
Я думаю, что никто наогул в Беларуси не хочет зникнения державы Республики Беларусь. В этом никто уже зараз и не ведет дискуссии. Иншее питание, какая это будет Беларусь? Засновальники БНР в другой уставной грамоте сказали, что это повинно быть демократичная, свободная, европейская Беларусь. Лукашенко лечит, что это повинно быть самоизолированная, незалежная Беларусь в союзе с Ираном, Венесуэлой, там, Китаем. Вот все зараз дзе барацьба канцэпцыі, якой быць Беларусі.
Спадар Старкевіч, а вы як пракаментуеце асвятленне дзяржаўнымі медыямі юбілея БНР?
Я не лічу, што на такія рэчы варта звяртаць нейкую сур'ёзную ўвагу, бо яны абсалютна ў дадзеным выпадку дробныя і кан'юнктурныя. І казаць пра тое, што гэта перамога дэмакратычных сілаў, гэта проста здзек са здаровага сэнсу. Тым больш у той вечар, калі тыя самыя ўлады зрабілі ўсё, каб сарваць святкаванне юбілею БНР. Мы зашмат спрабуем пабудаваць нейкіх мадэляў, дакладна насамрэч не ведаючы, што адбываецца ва ўладзе. Я не думаю, што гутарка мусіць ісці пра тое, што спачатку нейкія праеўрапейскія ўрадоўцы Валерыі, а потым перахапілі сілавікі. Вядома, што рашэнне ў нашай краіне прымае адзін чалавек. Часам ёсць нейкія абсалютна кан'юнктурныя змены. Таму там еўрапейскі марш, сацыяльны марш прайшлі адносна спакойна напрыканцы мінулага году. Але па сутнасці гэтая ўлада не мяняецца, яна не трансфармуецца, як пра гэта любяць гаварыць часам у нашых колах. Словы і справы. Што для нас больш істотнае ў дадзенай справе? Тое, што ў савецкай Беларусі надрукаваны круглы стол, ці тое, што жорстка разагнаны дэманстрацыя, прысвечаная непасрэдна юбілею. Магу зараз некалькі версіяў прапанаваць прычынаў з'яўлення такіх публікацыяў у дзяржаўнай прэсе. Найперш тое, што ўлада паступова перацягвае на свой бок пэўную частку людзей. Так бы мовіць, гаворчы, ну вось мы ўжо там і за незалежную Беларусь, ну вось мы ўжо і БНР так-сяк сабе прымаем. Ну чаго вы пойдзеце на гэтыя мітынгі? За што вы будзеце змагацца? Ламіцца ў адчыненыя дзверы?
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» пра вынікі святкавання Дня волі. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справаў Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутального разгона маніфестантаў с арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка, амаб піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай, а еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальныя перамены сутнаснага рэжыма ўлады ісці не хочуць. І таму яны прадэманстравалі, што мы можам і так. І вот параўнайце еўрапейцы з тым, што мы вот некаторых адпусцілі, не разганялі. Вам этого мала? Ну, так мы можам паказаць свой звярыны аскал. Я думаю, што гэта дэманстрацыя, што лепш нас тут не прымушаць быць больш дэмакратычнымі, чым мы можам быць, бо інакш мы можам нарабіць тут праблем і наламаць дроў.
Так что это означает конец тренду либерализации, конец диалогу с Европой и вертания до звыклого статус-кво?
Я думаю, что это не конец. Это просто вот такие формы гандлю.
Господар Старикевич, а вы как меркуете, чему деяния милиции были такими брутальными, что, сдавалось бы, не вытекая с опошних тенденций у политики белорусских уладов, я маю на увазе и вызволение политвязнев, и спробы наладить диалог с Европой?
Я б все-таки отзначил, что был досить жорсткий разгон демонстрации, присвященной визиту Путина у снежні. Так что говорить навод тут варто не про годы, а про месяцы. По-другому, не было и нема ніякого тренду либерализации, ніякой адлиги. Лукашенко спробує балансовать поміж Россией и Заходом, и тому час от часу, уже с абсолютно конъюнктурных мотивов, он уживає ті чи інші заходи. Колись больш м'які, колись больш жорсткі, але сутність гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк по інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада, быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людзей. Такі факт грамадскага настрою. Інфармацыйная падрыхтоўка акцыі была, можа, наймагутнішая за ўсе часы. І мабілізацыя еўрапейскай увагі і падтрымкі праз ты дні беларусаў у Страсбургі. І новая нечаканая форма мабілізацыі людзей всебеларуская дыктоўка.
Господар Старикевич, як вы ацэньваеце арганізацыю акцыі на Дзень волі?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылося падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.